Әкесінен аумай қалған айнағайын, бал тілінен бұлдырлаған кішкентайым, уанышым нұр сыйлаған көкетайым. Құтты болсын күнің.